Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a gost današnjeg Kluba 2 je scenarista i reditelj Srđan Dragojević, čiji se osmi dugometražni igrani film Nebesa nalazi na repertoaru domaćih bioskopa. Ovaj razgovor koji ćete čuti vodili smo pre 20-ak dana, imajte to na umu zato što se u ovih 20-ak dana mnogo toga desilo u srpskoj kinematografiji i mnogo turbulencija. Tako da u ovom razgovoru ipak akcenat će biti na onom što je sadržaj, tematika i stil novog filma Srđana Dragojevića Nebesa. Gost današnje emisije je scenarista i reditelj Srđan Dragojević i naravno da ćemo govoriti o njegovom novom filmu Nebesa, ali ćemo verovatno doći do nekih drugih filmskih i van filmskih tema. Ne znam da li znate, ali naša emisija Filmorama na Radio Beogradu 2 ima špicu u kojoj se vi pojavljujete već godinama i kažete ovaj film je bio terapija za mene, ali nadam se da će biti i za druge. Čini mi se da je to nešto što se ticalo rana, pa da li je tako sa svakim filmom da je to, a vi se i time bavite i bavili ste se, da li je svaki film terapija za vas, a i za druge?
Ja mogu sa sigurnošću da kažem da sam nekako zdrave pameti pregurao 90. zahvaljujući tri filma, pošto je bila zaista intenzivna decenija puna izazova i prosto lako su ljudi gubili i razum. Mislim, ne samo živote, nego i razum. I ovi mnogi se nisu ni oporavili. Prosto kada imate onu hiperinflaciju, pa sankcije, pa siromaštvo, zatvaranje fabrika, izolacija, pa na kraju decenije to bombardovanje, koje je naravno začinjeno sve vreme tim prizorima dnevnika, raskomadanih tela, nesreća i to, uopšte nije lako bilo. I ja sam potpuno siguran da moje bekstvo u filmove, gde sam nosio i stvarnost, naravno, sa sobom, ali ih nekako i umetnički sublimirao, to mi je jako pomoglo. Mislim, prvi film je koji je ona eskapistička komedija, koja je zapravo smišljena u SFRJ, jel da, i počeli smo da je snimamo, pripremamo i snimamo pre Vukovarskog rata, jel da? Kako se snimanje intenziviralo, tako se i taj rat intenzivirao. Mi smo svi živeli bukvalno u strahu i očekivanju tih vojnih poziva. Čak mnogi od nas, ono, spavali smo malo i na razne drugim adresama, pa kao uručeti poziv i to je bilo. Ovo snimaš kao komediju, a zapravo svet se raspada oko tebe, jel da, kao tvoji drugari odlaze na front i to, mislim, strašno je bilo. Ovo da ne pričam, eto, Lepa sela, još je rat trajao kad smo snimali. Mislim, ono, evo, ja se sećam i rane, ono, premijera u Zagrebu, prvi put u Hrvatskoj neki moj film, zvanično bioskop i to, sa titlovima, što je bilo dodatno, da kažem, smešno. Eto, Bijela i ja smo se vraćali posle projekcije odmah za Srbiju. Sve prazno, na granici samo jedan onaj plavi kec auto, dva policajca, gledaju nas, ne mogu da veruju, kaže, pa, gde se vi vraćate, ljudi, počinje noćas bombardovanje. Kao, mi se zezamo, kao, pa šta, vraćamo se da branimo otadžbinu. Policajac gleda i kaže, čekaj, i izvadi flašu viskija iz kola i na haubu i kaže da popijemo. Cela decenija je bukvalno time meni obeležena i to me jeste nekako spasilo kreativnost, sve to. Mislim, i te sankcije su bile jezive, to mi nismo, Anđeli nije uspeo da ide na festivale, jer su i umetnost i kultura su bile pod sankcijama. I jedan jedini festival, Umbria Film Festival u Peruđi u Italiji, zove i kaže baš nas briga za američke sankcije. Peruđa je vrlo socijalistička, levičarska i oni upravo im je bio kao čin antiimperijalizma da pozovu film iz zemlje pod sankcijama i kao ja odem na taj jedini festival. Nije bilo lako putovati tada, nešto su morali Budimpešta.
Budimpešta je bila ta stanica za sve.
Da. I odem tamo u žiriju Terry Gilliam i Hanif Kureishi i kao dobijem Grand Prix od njih i jedini festival, jedina međunarodna nagrada za taj film i to je nekako, a mislim stvarno je za kao mladog umetnika kao napraviš svoj prvi film i kao ne možeš nigde.
A opet, eto, Hanif Kureishi i Terry Gilliam, taj festival vrlo, vrlo poetično i nekako to je snažna injekcija za mladog autora. A sad razmišljamo o tome koliko je i ova slika Viskija na haubi, koliko je sve to poetično i strašno u isto vreme. I sad kad se i odmaknemo od tog perioda, čovek nema i autor, nema drugu mladost. Nego kad je mladi, kad to, on mora da radi.
Nema. Mislim, jako se ono, dobro sećam kao svih tih nenormalnih situacija vezanih i za Lepa sela i kao susret sa mladićem koji nas je bukvalno kidnapao da bi nas uplašio. Mislim, kad ne ono ludak tokom snimanja u Višegradu, ludak koji je ono odlepio od rata, kao pije litar rakije dnevno, skoči na onu pragu, to ono oklopno vozilo, okrene ka nama cevi protiv avionskog topa i kaže došli ste iz Beograda ovde nama da solite pamet i to sve i ko ti se odgledaš ono ko napunjeno oružje on neki oficer skače na njega kao ono bata ga da ne pritisne ono obarač i tako mislim stvarno je bilo je svega i svačega tu nema zezanja kao to je. Sve je tu ušlo u film i mislim moguće da je film dosta preživo test vremena jer je u sebi sadržite neke sastojke realizma koji su bitni za stvaralaštvo, mislim, svega tu ima.
Važan antiratni film koji, makoliko da gledate, opet deluje isto. Koliko vama kao autoru, pogotovo nekome ko je aktivan i snima filmove i sad ima novi film, smeta kad neko kaže da li je to pravi Dragojević sada, da li je konsekventan, koliko liči na ono što je stari Dragojević, ta očekivanja od nekoga ko se svakako menja kao i svako živo biće, a ne autor.
Znate šta, ono što je u nekom periodu moje karijere bilo jako laskajuće i lepo, a to je da su moji filmovi iznenada imali puno gledalaca, ja to nisam očekivao, pogotovo ne za prvi, mislim. To su specifične okolnosti, znate, kada se 92. godine pojavi takav film, u sred ono haosa, mislim, već je rat u Bosni počeo. Gledamo prizore, ono, opsade Sarajeva, zversko bombardove. I kao, ono, naravno da taj film ima puno gledalaca. To je i stvar trenutka, stvar i vremena. Ali ja ne mogu da svoje potrebe za raznim temama, za onim što osjećam da i trebao da saopštim, da prilagođavam gledalci.
Negde
se nađemo, negde ne. To je negde i, da kažem, teško breme koje to ja prosto ne pristajem da nosim i cela ta treća priča koja se bavi kreativnom industrijom i hranljivim slikama, u mom slučaju hranljivim filmovima, gledanim filmovima. Jeste neka i ono, autobiografska priča i taj Gojko je delimično ja i taj mikrob sa svojim zašto moram da umrem okružen idiotima je isto i moj česta pomisla.
Doći ćemo do nebesa, ali razmišljam kada jednog dana neko zaokruži svoj opus, kad se podvuče ta crta, bit će tu svega i važno je raditi. Nešto vam se dopada, nešto ne, nešto vam leži u nečijem opusu.
Počet ću odgovor s tim pitanjem da ja nekako imam želju, tačno imam neka tri filma koje bi volao još da napravim. Jedan je to bilo jednom na istoku po motivima Juliana Barnesa, Odljikavo prase.
O tome toliko godinama.
Godinama i sad sam dobio na konkursu u junu i sad je postalo realnije, mada vi dobijete 15 postao ovaj na konkursu, morate naći 85, jel da, to nije lako. To traje par godina i, mislim, suočen si sa mnogim frustracijama, osvećenjima, neuspesima, dok eventualno ne dođeš do prve klape. Škartovi, to je neka moja isto dugo godina željena završnica trilogije sa Lepim selima i ranama, bez čega neće biti potpun moj pogled na te 90-te, na tu deceniju. Film koji se događa tokom jedne noći bombardovanja 99. i bavi se groznim temama kroz žanr mjuzikla, nešto kao Dancer in the Dark von Trierov, i ima ljubavni kraj. To je priča da ljubav pobeđa. To mi nekako volao da uradim i volao bi da uradim nešto što sam napisao relativno skoro i dao na konkurs. To je adaptacija književnog dela, to je naš filmski centar raspisao jako interesantan konkurs. I ja sam uradio adaptaciju 6 priča Lane Bastašić iz knjige Mlječni zubi. To je priča o odrastanju. Evo, Mlječni zubi sugerišu to, jel da, taj bol kad izlaze zubići. To je priča o svim traumama odrastanja. Nisam se još tim do sada bavio i nekako mi je jako stalo da uradim i to. Jedan film o deci za decu. Moj sin koji je scenarista radio ovaj Kljun i on bi želao da režira i nekako bih volao možda da zajedno sa sinom to režira.
Da,
to
sa sinom pričao o deci i o zubićima. Nekako je gledao kako sinu rastu i otpadaju zubići.
Jeste, bilo bi to super da nekako ono što znam iz svog zanata da ja prebacim na novu generaciju kao svom detetu. To bi meni nekako bilo super simbolično da eto, ta tri filma dosta.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. He was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a 7. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give in to a man who's 900 years? Necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji slušamo Srđana Dragojevića, scenaristu, reditelja, psihologa i pisca.
Dominiraju serije, film je sasvim drugačiji ima status u odnosu na trenutak kada sam ja ušao u profesionalne vode pre 30 godina, kada je bio značajna umetnost. Sada je samo jedna od. Bojim se da će, na primjer, imati jedan status, recimo, opere. Znate, Nebesa nisu taj film. Ja, u principu, kažem nekoliko desetina hiljada gledalaca u distribuciji, wow, to nije hit film, to nije feel good film. On vas ostavi zamišljene, zatečene, u dilemi, razmišljati. Jeste problem današnjeg vremena, ljudi rade sve više, voli bi da imaju neku zabavu kada odu u bioskop. Svi mi živimo svakodnevicu na ono kao automatskom pilotu i sad bioskop je kao u svim vremenima i krize eskapistička potreba. I sad Nebesa nisu došli u idealnu trenutku, jel da? Ali prosto to je neki trenutak mog stvaralaštva i života. Kao toga se ne može pobeći. Ti snosiš posledice za sve u svom životu. Ja gledam i serije, ima jako dobri. Mnoge serije danas su veliki izazov filmovima i stvarno su dobre. Mislim, serije pružaju priliku da se karakteri razviju, da se vežete za njih i to ima izuzetnih serija, nema tu šta. Mislim, ja još nisam radio seriju, osim što sam bio kreativni producent i showrunner na ovom Kljunu, koji je dosta dobro prošao i dobio nagradu publike u Cannesu na Cannes Series. I sad bi trebalo da radimo drugu sezonu. Moj sin sa svojom partnerkom to piše i vrlo sam ponosan na njih oboje, talentovani dramaturzi. Mislim, ja imam nekoliko svojih serija koje bih voleo da radim. Voleo bih da radim, s druge strane, imam jedan strah, zato što se ipak serije snimaju za, ne znam, 6, 7, 8 snimajući dana po epizodi, to je 45 minuta, treba da snimite dramskog programa, to je pola filma, jel da? Nije to lako. Mislim, moj ritam rada je malo specifičan, ja ne radim, da kažem, onu školsku režiju da probate sa glumcima scenu, pa onda oni urade to u širokom planu, kao u pozorištu, pa vi onda još snimite njihove krupnjake i idete dalje. Meni je svaka scena zamišljena i skadrirana u ranije i meni su važni pokreti kamere i mizansen glumaca i kombinacija kretanja kamere i kretanja glumca i tako. I onda prosto ja radim malo sporije. Eto, i onda ne znam, eto, volao bi, sigurno ću doći u priliku da radim seriju. Mislim, ja sam i napisao taj Montevideo kao 12 epizode i jedan film, pa sad bijela malo razvuku, 36 epizode. Evo, sad, skoro sam napisao po romanu Marka Vidojkovića, baš vam hvala, jednu jako interesantnu science fiction multiverzum seriju o SFRJ 2022. koja je opstala. Jer je 1990. godine oboren, tajna služba je oborila avion u kome su Tuđman, Izetbegović, Milošević i to, i Ante Marković je ostao kao predsednik te Jugoslavije, koja sad neka vrsta Kine. To je kao čovjek na visokom dvorcu i tako.
To je ono what if.
What if, da, to je, jeste, ima. I u literaturi ja sam voleo te romane o paralelnim dimenzijama i volim i neke vrlo dobra serija Čovjek na visokom dvorcu i ima još
ili kao kod Tarantina ubiti zlotvora na vreme. Ako govorimo o Nebesima, kad sam pogledala film, pao mi je na pamet jedan film koji je remek delo Viridiana, film o hrišćanstvu, o toj nekoj moralnoj vertikali. Jeste vi imali neke priče na umu, osim priča Marcela Emea? Da li vas je nešto tu vodilo ili...
Ja mnogo volim Bunjuela. Bunjuel je jedna od mojih prvih ljubavi. U vreme studiranja psihologije i bavljanja i novinarstvom i prozom i poezijom, kada sam počeo da idem u kinoteku, Bunjuel je bio jedan od mojih favorita. I nekako sam njegove filmove najviše volio. I interesantno je sada pre 3 nedelje, kada sam bio na festivalu u Valenciji, Mnogi Španci su, gledajući film, napravili paralele sa Buñuelom. Ali su, na primjer, oni kao onako militantni ateisti rekli, odlična kritika crkve. Ali interesantno jeste da doživljaj nebesa stvarno varira u odnosu i na lični svetonazor. I to je interesantno, mislim, ono ateisti projektuju sopstvene ideje i osujećenja i koncepte i animozitet prema instituciji crkve i nalaze tu vrstu satire, bunjelovsku, a vernici opet s druge strane vide jak hrišćanski element u filmu. I to jeste interesantno. Mislim, ja sam i film zamislio varirajući kroz njega žanrove, menjajući ih, pokušavajući da i destabilizujem gledaoca na taj način, da ono stvoriš neke očekivanja, onda ih poništiš kod gledaoca i to jeste za mnoge frustrirajuće. Ali sam pokušao da uđem u tu neku vrstu dijaloga koju vodim sam sa sobom. Da imam dijalog i sa gledaocem o dilemama vezanim za veru, čuda, Božje puteve, kako mi to sve razumemo, u kakvog Boga verujemo, da li je to Bog starog zaveta, novog zaveta, i to jeste interesant. Interesantne su i društvene mreže koje uz svu količinu agresije koja je prisutna, imate ipak i jedan dobar element neposredne komunikacije. Za autora je to super, da komunicira sa publikom i njima je dobra prilika da mene pitaju nešto. Sinoć, na primjer, piše mi mladić i kaže, piše mi, kaže, ovo je interesantno, ali ovo je za neku tešku elitu. Uz ono dodatak BRT, brate. I postavim pitanje, što je ovo, na primjer, kada Bog poništi Gojkov zločin, zašto živi bračni par koji je Gojko ubio, a ono dete koje je preživelo, sada je mrtvo. I ja mu napišem, to je neka vrsta testiranja i oca Atanasija i njegove vere, jer je onaj karakter komšije đavo, koji kaže da su Novi Zavet pisala deca, to jest ljudi, Božja deca, a da je Stari Zavet to dosko. I onda da to otvara pitanje da li je Bog, kao taj božanski entitet, da li je to Bog koji svoju decu kažnjava, traži žrtvu, ili je to Bog Novog Zaveta, Bog ljubavi, praštanja i to. I onda treća priča razvija dalje tu dilemu. I mi na kraju zaključujemo ipak žrtvovanjem oca Atanasija da verujemo u jednog benevolentnog Boga. I ja napišem to dečku u 7-8 rečenica i on kaže, hvala, mi to nismo učili na veronauci. I da, što je jako interesantno, očekuješ da veronauka, kad smo je već uveli, služi za razmatranje tih interesantnih tema. Bilo bi bolje kad bi to bila istorija svjetskih religija ili tako nešto. Ja baš afirmišem gde mogu uvek tu neku ideju da je jako važno da se ustavnom promenom donese zakon da je srednja škola obavezna za svakog građanku i građanina Srbije i da se prosto u osnovnu školu i srednju uvede predmeti civilizacije, da bi se učila i istorije umetnosti i povezana i sa slikarstvom i sa filozofijom i sa etikom. Prosto postoji jedan primetan nedostatak obrazovanog ukusa kod nas. To vidimo svuda, jel da vidimo na svakom koraku, u arhitekturi, u svakodnevnom životu, uopšte u poimanju lepo. Znači, mi smo završili diskusiju sa tim o ukusima ne vredi raspravljati. A nije tačno.
E, mislim da fali to da se povežu te priče, da one ne budu kao neke lekcije koje su same za sebe, nego da se to prožima, jer to je istorija, civilizacija i svega, nego se to uči, aha, ovo je Krit, a za vrijeme Krita šta je bilo na drugoj strani planete? Mislim, se ne uči na taj način.
Bazično nam nedostaje taj integrativni način učenja koji će dovesti do jednog celovitog poimanja sveta, a i uopšte čovekove uloge u tom svetu. Vidi, mi smo krenuli tim putem još od Bolonje. Moj sin je takođe završio psihologiju, pa je onda uradio master iz dramaturgije. Ali kada sam ja gledao njegove predmete na psihologiji, odjednom su nestali svi oni veliki ispiti kao opšta psihologija 1, 2, teorije ličnosti. To je sve to znanje je razdrobljeno na neke skripte. I znači ti položiš taj mali ispit, pa ide onda položiš drugi, pa dobiješ neke poene. Mi smo imali bukvalno ono, ispite gde ti moraš da pročitaš sve od Freuda, sve od Junga, sve Adlera, Froma, i kao izaćeš na ispit pošto si ono 30 knjiga morao da pročitaš, i to kao traje. Ti se ne spremaš za taj ispit 20 dana, nego ako te to zanima, ti to godinu i po dana spremaš. Znači, to je ta strašno velika razlika, i ne mogu ja ovim generacijama ni da zamerim što je nekako to znanje postalo razdrobljeno. Tu je i, da kažem, problem pažnje, vezan za društvene medije, za YouTube. Nažalost, ono što smo 80-ih i 90-ih se nadali da će internet biti sredstvo za sticanje besplatnog znanja i povezivanje sveta, pretvorilo se u sopstvenu suprotnost, u jedno oružje idiokratije, jel da, kao to je jedan tužan zaključak.
Kakav je to svet koji ništa ne razume? Kakav je to svet kada sve baš svako ume? Kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju? Kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju. A ja se pitam, gde sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? A ja se pitam, gde sam sad u svemu tome? Zašto mene svet? Kakav je to svet? Kakav je to svet?
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buća skrasija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Poimanje lepog nebesa su kao taj neki triptih, kao ako ga zamislimo kao neku sliku koja ima tri različita dela. Mnoge je iznenadilo jer prva priča je mogla bi da teče do kraja filma, da bude ta neka komercijalna priča.
Neki su im predlagali, u pravu se, neki, mnogi ljudi su im predlagali, e, ajde proširi prvu priču i ispričaj samo nje. Da. Mislim, ali to onda, bi bio uspešniji film.
Da, bilo bi, možda bi bio komercijalno uspešniji, ali ovo je zanimljivo zato što je eksperiment. Zašto sebi autor ne bi dozvolio da uradi onako kako je zamislio? I sad ako govorimo o poimanju lepog, odjednom se otvara druga slika i onda treća i to tvori mnogo zanimljivije nešto. U ovom filmu je mnogo simbola i kao što ste i rekli, a stvarno i to i jeste kao neka Rorschachova mrlja gde svako će naći u svakoj priči po nekoliko rukavaca koji mogu da mu otvore različite teme. Znači ta prva priča je mogla da teče, ali ovako je možda mnogo zanimljivije, jer postoji taj faktor iznenađenja. Ljudi se u trećoj priči zapitaju, aha, kako sad sve ovo?
Mislim, to je svesna odluka, naravno riskantna odluka, ali kao autorska odluka, kao što ako ste slikar ili fotograf ili direktor fotografije, dekomponujete namerno kadar da izazovete određenu neprijatnost, odstupite od zlatnog preseka. Tako je i moja namera da stvorim...
Dodate boju koja ne ide kao na izgled.
Jeste. Tako ja nekako koristim to da uznemirim gledalca, da nekako poništim očekivanja i da pokušam da uzdrmam njegove, da kažem, okoštale poglede na svet, nudeći igru da uđe u nepoznato. E sad nisu svi spremni, naravno, ja ne mogu da krivim ako se nekom ne sviđa to, kada joj kaže, vidi, ja sam došao da se dobro zabavim, a ovaj me ovde nešto maltretira. I to je potpuno u redu. Autor je uvek odgovoran za svoja dela, publika nije nikad. Samo moram da dodam da je to zapravo, kad pričamo već o strukturi, na papiru je to bio film od četiri priče. Jedna nedostajuća priča je bila užasno skupa. To je bila priča o tome kako država donese zakon da godina traje 24 meseca, kako bi prevarili Međunarodni monetarni fond da plaćaju rate kredita svake druge godine. I onda ih Bog napravi čudo da svi postanu duplo mlađi. I odjednom, reči jednoj porodici, među ovim našim glavnim junacima, odjednom svi postanu duplo mlađi, tata i mama koji su već ono penzioneri, odjednom ponovo otkrivaju čari seksa i slobodne ljubavi. A glavna junakinja koja je upravo pred venčanjem postaje devojčica od 13 godina koja mora da se, iako je svesno zrela osoba, mora da se vrati u neko nasilno se vrati u doba detinjstva. Znači, to je generalno bio zamišljen kao film u 3 sata, koji bi bio još teži da se gleda, jel da? Ali bi ta priča bila vrlo interesantna, jer bi onda pokrila i neke druge dileme vezane za Božje zakone, ljudske zakone, za neki čak i apsurd državnih zakona koji ovde u drugoj priči hoće da strelja i malu bebu, jer prosto država mora da sprovede kaznu.
Da sprovede svoje, šta je.
Da, tako. Da, to bi bio isto i interesantan film. Jedva smo skupili novac i za ove tri priče.
Možda je najbolje na duže staze za autora da tera svoje, da tera šta je zamislio. I na konferenciji ste pomenuli te neke teme koje Euroimaž, koje vole, koje su u trendu. Proceniti šta je to što bi moglo da se snima, da će sigurno biti gledano ili za početak podržano, ili terati svoje.
Pa, znaš šta, to je istina. Mislim, ja, na primer, i što se tiče parade, to je bilo klimavo na Euroimažu. I mi smo prošli, ali tema je nešto što je privlačno. Ljudska prava, LGBT prava i to. Ali, dosta, da kažem, nekonvencionalan, kontraverzan pristup. Praviti komediju, gde na neki način ja simpatično se smijem i jednim i drugima. I gej zajednici donekle i definitivno homofobima, jel da? To je jednako trik, mislim, Parada je posle nagrada u Berlinu i prodaje u, ne znam, 30 i nešto zemalja. Opet, na primjer, u Americi je bila dočekana dosta sumnjičavo, pošto kao ne može sad takva ozbiljna tema da se ispriča kao na komičan način. To dobro, ali tamo je ono politička korektnost zavladala i sad razumem i njihove perspektive, ali nekako meni je bilo vrlo interesantno da tako ozbiljnu temu vezanu za pre svega nasilje, mnogi moji gej prijatelji su dobijali batine na dnevnoj bazi. Glumac iz mog filma Dragan Maksimović je i ubijen od takvih, jel da? Ono. Bilo mi značajno da napravim nešto što će da podrži tu stvar. Taj film je stvarno dobro radio i među homofobima, imao jako veliku...
Ponovo ta Rorschachova mrlja, ponovo je svako našao nešto.
Svako je našao i to je, mislim, čak u Hrvatskoj išlo do ekstrema da njihov ministar socijalnog staranja, ministar, da je on gledao Paradu i dobio ideju da ove branitelje hrvatske navijače, Torcide i to, da ih zamoli da oni čuvaju gej Paradu u Splitu. I ovi su rekli, beži budalo, jesi normalan. Ali je mislim to strašno interesantno da je taj film imao tako neki politički impakt. Da ne pričamo lično, mislim, bile su situacije stvarno fantastične u smislu da na konferenciji za štampu povodom Parade, da se među novinarima javio jedan mladi čovek koji je poreklom iz Bosne i kaže, ja sam otišao iz Sarajeva pre 4 godine sa svojim dečkom jer naišao sam na potpunu osudu sredine, roditelja, ja se nisam čuo 4 godine sa svojim roditeljima, oni su me zvali dan ranije ili par dana, gledali su Paradu u Sarajevu u bioskopu i rekli, posle 4 godine tišine, sine, mi te volimo bez obzira na sve. Mislim, stvarno dirljivo, ne znam šta kaže.
Umetnost menja svet malim koracima.
Menja. Mislim, film je mogao da menja na širem planu. Čini mi se da su Lepa sela dosta uticala kada su se pojavila, mada su startovala sa jednim nepoverenjem i obe strane, i one koji su zastupale te neke srpsku agendu i one koji su bili protiv u regionu. Čak i ovde nikome nije prijalo ono moje viđenje žena u crnom, jel da, kad ovi pevaju Give Peace a Chance, a ona i gađa onom bocom infuzije. Ovo, ali to je bilo iz vizure ratnog veterana koji stvarno izgleda nejasno šta se tu neki pevaju o miru, ovaj neki u finim kaputima, on leži tu teško ranjen, jel da?
Ovaj.
To nepoverenje je postojalo, ali posle taj film je stekao neki status, uticao na ljude i to, ali pričamo o 96. Znači pričamo o periodu pre četvrt veka, mnogo se toga promenilo. Ja nemam tu veru koju sam nekad imao da kao film menja sve. Može da menja pojedince. Ja sam ponosan da, ne znam, mnogi mladi ljudi koji su volili moje filmove, pa ih je zainteresovala umetnost, režija,
dobro,
film.
Mnogi su prvi počuli za Borgesa i Zapu i za tako neka imena.
Jeste, ali vidiš, to se stvarno toliko promenilo. Svojevremeno sam radio i neku reklamu. Sada je bilo u tim sličicama koje su nacrtane za reklamu prizor junakinje koja nešto traži po policama knjiga u stanu. I klijent, agencija to daje fokus grupama da oni procene šta je to okej, šta nije. Znači daje običnim ljudima, tim potrošačima budućim kojima je reklama i namenjena. Fokus grupe kažu kakva je to žena, gde se ona nalazi, je li ona bibliotekarka u biblioteci. Kao ne shvataju da ljudi u stanu mogu da imaju brojne knjige, jel da, na svojim policama. Ne postoji. Ne postoji više u svesti ljudi. I kao ti kažeš ono, štresneš se, kažeš, ovo je neka ipak nova realnost, jednostavno ljudi ne čitaju više. Sužava se taj krug koji čita.
I koji ide u bioskop.
I koji ide u bioskop iz neke znatiželje da se obogati nekim iskustvom, u principu ideš da se zabaviš, jel da? To je jedan trend sa DC Comics i Marvelom,
Marvel,
koji je prosto krenuo. Meni su ti mainstream filmovi sve manje i manje izazovni. Meni to više nije mnogo interesantno, jel da, to su nekako repeticija vrlo sličnih obrazaca. Ja sam uvek volao komercijalan film, mislim, volao sam hollywoodski film, ono, obožavao sam to 80-ih godina, naravno, Hollywood 70-ih, koji je bio u procvatu, ali sam volao i one, da kažem, malo i naivne mainstream komedije 80 i nekako to mi je bilo jako zabavno. Bile su nekako prostodušne i to sve. Mislim, ja sam imao, da kažem, čak i nesporazum. Kad sam ono uradio Mi nismo anđeli, drugi deo koji je naravno slepo crevo moje karijere, nema veze, ali to je zabavan film sa mnogo gledalaca i svi smo se jako dobro zabavili, plus to je veoma postmodernistički film gde su stvari u običnim komedijama nezamislive da su dozvoljene, ne znam, Anđe i Đao promene realnost pa se vrate pa promene žanr. I ja sam baš rekao pred novinarima kad je ono konferencija štampa, rekao, vidite, to je neki moj omaž Stenu Dregoti u jednom filmu koji sam ja volao, She's Out of Control, koji sam gledao nekoliko puta u bioskopu i kao sad sam teo da napravim nešto što je ta priča ispričana na moj način. I ljudi kao, šta omaž, šta, o čemu pričaš, postmodernizam, kao nisu sad baš ni mnogo, da kažem, bili svesni šta ja doću da kažem. I kao posle, ne znam, nekoliko godina, neko kaže, vidi, onaj Dragović iskopirao Stan Dregoti. Znam, ali rekao sam vam da je to moja posveta tom filmu. To je u postmodernizmu dozvoljena stvar. Ja sam uzeo elemente toga i napravio neku svoju nadgradu. E sad, taj film, na primjer, sa, ne znam ja, 700.000 gledalaca, tako nešto koje je trivialno zanimljiv, jeste nešto što možda i radi protiv mene sad u novijim filmovima. Kao u novijim filmovima ja hoću da radim nešto drugo. I onda ljudi kažu, čekaj, a gde je ona, gde su oni gegovi, gde su one replike, gde je ona komedija i to. Kao da kažem, nemaj.
Hvala na ovom razgovoru i želim vam mnogo gledalaca i uspeh i na festivalima širom sveta.
Pa da, tek je 5-6 festivala od Lokarna, jer nebesa su krenulo, sad će biti još 20-ak raznih festivala na raznim kontinentima. Prosto film ima sad svoj život, mi otvaramo za par nedelje i Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Hrvatsku, i tu će biti neke art house publike. Nemam neka očekivanja da će to biti na nivou Parade, koja je stvarno bila ono, ali zbog žanra uspešno. Ovaj film je uspešan na nivou dobro posjećene opere i to nije loša stvar, jel da?
Mislim. Nije uopšte. Da.
Slušali ste Klub 2, muzička urednica Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Ristić, organizacija Jelena Bradarić. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, a sada još malo muzike po izboru Tatjane Kosanović.
Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm about to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I see want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh,
now, baby,
I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done.